կյանքի և մահվան միջև։ Արթուրը թուլացրեց իր կապերը։ Այս բանը նրան հեշտությամբ հաջողվեց, որովհետև զսպաշապի քակտելու ժամանակ նա միտումնավոր ուրցրել էր իր մկանները։ Իսկույն սկսեց ազատվել իր բարուրներից, սակայն նրան հետևում էին։ Հազիվ էր փորձել ձեռները դուրս հանել, երբ չխկաց կողպեքը, դուռը բացվեց, ներս մտան երկու սանիտար և նորից կապեցին Արթուրին։ Այս անգամ զսպաշապիկից վերև էլի մի քանի կապեր, հանգույցներ ավելացնելով։ Սանիտարները կոպիտ վարվեցին նրա հետ և սպառնացին ծեծել, եթե նա նորից փորձի ազատվել։ Դոուելը չպատասխանեց։ Սանիտարները նրան ամուր կապեցին ու հեռացան։ Կամերան պատուհան չուներ և լուսավորվում էր առաստաղից կախված էլեկտրական լամպով։ Դրա համար էլ Դոուելը չգիտեր, թե արդյոք լուսացել է։ Ժամերը սահում էին դանդաղ։ Ռավինոն դեռևս ոչինչ չէր ձեռնարկել և դեռևս չէր երևացել։ Դոուելը ծարավ էր և ուզում էր ջուր խմել։ Շուտով նա քաղց զգաց, սակայն ոչ ոք չմտավ նրա կամերան և նրան չբերեց ոչ ուտելիք և ոչ էլ խմելիք։ «Միթե նա ուզում է ինձ քաղցից մերցնել», մտածեց Դոուելը։ Քաղցը նրան տանջում էր ավելի ու ավելի, սակայն նա ուտելիք չխնդրեց։ Եթե Ռավինոն վճռել է մերցնել իրեն, ապա ինչու ստորանալ խնդրանքով։ Դոուելը չգիտեր, որ Ռավինոն փորձում է նրա բնավորության ուժը, և ի դժգոհություն Ռավինոյի, Դոուելը դիմացավ այդ քննությանը։ Չնայած քաղցին ու ծարավին, Դոուելը, որ երկար ժամանակ անքուն էր անցկացրել, իր համար աննկատելիորեն քնեց։ Նա քնեց անխռով և պինդ, չկասկածելով, որ դրանով Ռավինոյին նոր անախորժություն է պատճառում։ Ոչ լամպի վառ լույսը և ոչ էլ Ռավինոյի երաժշտական էքսպերիմենտները Դոուելի վրա ոչ մի ազդեցություն չգործեցին։ Այն ժամանակ Ռավինոն դիմեց ներգործության էլ ավելի ուժեղ միջոցների, որը նա գործադրում էր ամրապինդ բնավորություն ունեցողների նկատմամբ։ Արևան սենյակում սանիտարները սկսեցին փայտե մուրճերով ծեծել երկաթա թերթերը և հատուկ ճչանակով ճրճրացնել։ Այս դժոխային աղմուկի ժամանակ սովորաբար զարթնում էին ամենաուժեղ մարդիկ անգամ և սարսափով դիտում էին շրջապատը։ Սակայն Դոուելը ակնհայտ էր, ուժեղներից ուժեղն էր։ Նա մանկան նման քներ էր։ Այս անսովոր դեպքը զարմացրել էր նույնիսկ Ռավինոյին։
«Ապշեցուցիչ է», զարմացավ Ռավինոն։
«Չէ՞ որ այս մարդը գիտի, որ իր կյանքը կախված է մազից. նրան չի զարթեցնի և հրեշտակապետի շեփորը»։ «Բավական է», գոռաց նա սանիտարներին և դժոխային երաժշտությունը լռեց։ Ռավինոն չգիտեր, որ այդ անասելի դղրդոցը արթնացրել էր Դոուելին։ Սակայն որպես մեծ կամքի տեր մարդ, նա գիտակցության առաջին իսկ արկայցման ժամանակ իրեն զսպեց և ոչ մի ձևով, ոչ մի շարժումով ցույց չտվեց, որ քնած չէ։
«Դոուելին կարելի է ոչնչացնել միայն ֆիզիկապես»։
Այս էր Ռավինոյի վճիռը։ Իսկ Դոուելը, երբ դադարեց դղրդոցը, նորից քնեց իսկական քնով մինչև երեկո։ Նա զարթեց թարմ ու կայտառ։ Քաղցը արդեն նրան քիչ էր տանջում։ Նա պառկած էր աչքերը բաց և ժպտալով նայում էր դռան ծակին։ Այնտեղից երևում էր ինչ-որ մեկի կլոր աչքը, որ ուշադիր դիտում էր իրեն։ Իր թշնամուն կատաղեցնելու համար Արթուրը սկսեց ուրախ երգ երգել։ Այս արդեն անտանելի էր անգամ Ռավինոյի համար։ Կյանքում առաջին անգամ նա զգաց, որ ի վիճակի չի ուրիշի կամքին տիրելու։ Կապկպված, անօգտական, գետի վրա պառկած մարդը ծաղրում էր իրեն։ Դրսից լսվեց ինչ-որ ֆշշոց։ Աչքն անհետացավ։ Դոուելը շարունակում էր էլ ավելի բարձրաձայն երգել։ սակայն հանկարծ սկսեց հազալ։ Ինչ-որ բան գրգռեց նրա կոկորդը։ Նա քթով խոր շնչեց և զգաց սուր հոտ։ Շուտով կտրտող ցավ զգաց իր աչքերում։ Հոտն ուժեղացավ։ Դոուելը սառեց։ Նա հասկացավ, որ իր մահվան ժամը հասավ։ Ռավինոն նրան թունավորել էր քլորով։ Դոուելը գիտեր, որ ինքը ի վիճակի չէ դուրս պրծնելու ամուր կապված փոկերից, մահվան շապիկից։ Բայց այս անգամ ինքնապահպանման բնազդը ավելի ուժեղ էր բանականության եզրակացություններից։ Դոուելը սկսեց անհավատալի փորձեր կատարել ազատվելու համար։ Գալարվելով որդի նման, նա պտտվում էր պատից պատ։ Սակայն չէր գոռում, օգնություն չէր աղերսում։ Նա լռում էր, ամուր սեղմելով ատամները։ Մթագնած գիտակցությունը արդեն չէր կառավարում նրա մարմինը, և նա պաշտպանվում էր բնազդորեն։ Հետո լույսը մարեց, և Դոուելը կարծես թե ինչ-որ տեղ ընկավ։ Նա սթափվեց թարմ քամուց, որ շոյեց իր մազերը։ Կամքի անսովոր լարումով աշխատեց բանալ աչքերը։ Վարկենապես նրա առաջ առկայծեց ինչ-որ ծանոթ դեմք։ Կարծես թե Լարեն էր, սակայն ոստիկանական կոստյումով։ Ականջին հասավ ավտոմոբիլի մոտորի աղմուկը։ Գլուխը ցավից պայթում էր։ «Զառանցանք է, սակայն նշանակում է դեռևս ես կենդանի եմ», մտածեց Դոուելը։ Նրա կոպերը կրկին փակվեցին, բայց իսկույն նորից բացվեցին։ Նրա աչքերը ծակում էր ցերեկվա լույսը։ Արթուրն աչքերը կկոցեց և հանկարծ լսեց կանացի ձայն։ «Ինչպես եք ձեզ զգում»։ Դոուելի բորբոքված կոպերին խոնավ բամբակ քսեցին։ Վերջնականապես բացելով աչքերը, Արթուրը տեսավ իր վրա թեքված լորանին։ Նա ժպտաց և շուրջը դիտելով տեսավ, որ ինքը պարկած է այն նույն ննջարանում, որտեղ մի ժամանակ պարկած էր Բրիկեն։ «Նշանակում է, ես չեմ մեռել»,  կամացուկ հարցրեց Դոուելը։
«Բարեբախտաբար չեք մեռել, սակայն մազ էր մնում, մեռնեիք»,
ասաց Լորանը։ Արևան սենյակից լսվեցին արագ քայլերի ձայներ, և Արթուրը տեսավ Լարեին։ Նա թափ տվեց ձեռները և գոռաց.
«Խոսակցություն եմ լսում. Նշանակում է, ուշքի է եկել. Բարև ձեզ, բարեկամս, ինչպես եք ձեզ զգում»։
«Շնորհակալ եմ», պատասխանեց Դոուելը, և կրծքում ցավ զգաց։
«Գլուխս ցավում է և կուրծքս»։ «Շատ մի խոսեք», զգուշացրեց նրան Լարեն։ «Ձեզ վնասակար է. Կախելու արժանի այդ սրիկա Ռավինոն, քիչ էր մնացել թունավորեր ձեզ գազով, ինչպես Առնետին նավամբարում. Բայց Դոուել, մենք ինչքան սքանչելի կերպով տարանք այդ ամենը»։
Եվ Լարեն սկսեց այնպես ծիծաղել, որ Լորանը նրան նայեց կշտամբալից, վախենալով, որ չափից դուրս աղմկարար ուրախությունը կանհանգստացնի հիվանդին։
«Ոչ, ոչ»,
պատասխանեց նա, հասկանալով Լորանի հայացքը։
«Ես հիմա կարգին կպատմեմ ամեն բան. օրիորդ Լորանին փախցնելուց և մի քիչ սպասելուց հետո հասկացանք, որ ձեզ չի հաջողվել հետևել նրան»։
«Դուք իմ ձայնը լսեցիք»,  հարցրեց Արթուրը։
«Լսեցինք»։ «Լրացեք»։ «Եվ շտապեցինք ծլկել նախքան Ռավինոյի հետապնդումը»։ «Ձեզ հետ եղած քաշկրտուքը պահեց նրա շների ոհմակին, և դրանով դուք շատ օգնեցիք մեզ աննկատելիորեն թաքնվելու»։ «Մենք շատ լավ իմանում էինք, որ ձեզ այնտեղ էժան չի նստի»։ «Խաղը բացահայտ էր»։ «Մենք, այսինքն ես ու Շաուբը, ուզում էինք, որքան հնարավոր է շուտ օգնության հասնել ձեզ. Սակայն անհրաժեշտ եղավ նախորդ Լորանին տեղ հասցնել և ապա մտածել գործադրության մեջ դնել ձեր փրկության պլանը. չէ՞ որ ձեր գերի ընկնելը նախատեսված չէր. Այժմ մեզ մնում էր, ինչ գնով ուզում է լիներ, թափանցել քարե պարսպից ներս. Իսկ այդ բանը դուք ինքներդ էլ գիտեք, հեշտ գործ չէր»։
Այն ժամանակ մենք որոշեցինք այսպիսի միջոց ընտրել. ես և Շաուբը ձեռք բերինք ոստիկանական կոստյում. Մոտեցանք ավտոմոբիլով և հայտարարեցինք, որ մենք եկել ենք սանիտարական հետախուզության համար. Շաուբը նույնիսկ ներկայացրեց մանդատ, ամեն տեսակի կնիկտերով կնքած. Մեր բախտից դարպասի մոտ կանգնել էր ոչ թե մշտական դռնապանը, այլ մի հասարակ սանիտար, որ ակնհայտ է ծանոթ չէր Ռավինոյի հրահանգների հետ, որով պահանջվում էր ամեն մի ներս մտողի մասին նախորոք հեռախոսով խոսել իր հետ. Մենք մեզ պահում էինք բարձր դիրքում և…
Նշանակում է, դա զառանցանք չէր,
ընդհատեց Արթուրը.
Ես հիշում եմ, որ ձեզ տեսա ոստիկանական հագուստի մեջ և լսեցի ավտոմոբիլի աղմուկը.
Այո, այո, ավտոմոբիլում թարմ քամին ձեզ հովացրեց, դուք գիտակցության եկաք, սակայն հետո նորից ընկաք ինքնամոռացման մեջ. Բայց լսեցեք շարունակությունը. Սանիտարը բացեց դարպասի դուռը և մենք ներս մտանք. Մնացածը դժվար չէր կատարել, չնայած այնքան էլ հեշտ չէր, ինչպես մենք ենթադրում էինք. Ես պահանջեցի, որ մեզ տանեն Ռավինոյի առանձնասենյակը, բայց այն սանիտարը, որին մենք դիմեցինք, դուրս եկավ, որ փորձված մարդ էր. Նա կասկածանքով նայեց մեզ վրա և ասաց, որ կզեկուցի ու մտավ տուն. Մի քանի րոպեից հետո սպիտակ հալաթով ծուրքիտ ինչ-որ մարդ դուրս եկավ, քթին կրեոսկրյա ակնոց դրած. Ռավինոյի ասիստենտ բժիշկ Բուշ. Լարեն գլուխ տվեց և շարունակեց. Նա հայտարարեց, որ բժիշկ Ռավինոն զբաղված է, և մենք կարող ենք խոսել իր Բուշի հետ. Ես պնդեցի, որ մեզ անհրաժեշտ է տեսնել Ռավինոյին. Բուշը կրկնեց, որ այժմ այդ բանն անհնարին է, քանի որ Ռավինոն գտնվում է մի շատ ծանր հիվանդի մոտ. Այն ժամանակ Շաուբը առանց երկար մտածելու Բուշին իր ձեռքի մեջ առավ, ահա այսպես. Լարեն աջ ձեռքով ենթադաստակի վրա վերցրեց իր ձախ ձեռքը և շուռ տվեց, պտտացրեց այսպես. Բուշը ցավից ճչաց, իսկ մենք նրա կողքից ուղակի մտանք տունը. Սատանան տանի, մենք չէինք իմանում, թե որտեղ է գտնվում Ռավինոն, ու մեծ դժվարության մեջ էինք. Մեր բախտից նա ինքն այդ ժամանակ դուրս եկավ միջանցք. Ես ճանաչեցի նրան, քանի որ տեսել էի, երբ ձեզ հոգեկան հիվանդ բարեկամիս տարա այնտեղ. «Ի՞նչ եք ուզում», խստությամբ հարցրեց Ռավինոն. «Մենք գտանք, որ այլևս հարկ չկա կոմեդիա խաղալու, և մոտենալով Ռավինոյին, իսկույն հանեցինք ատրճանակները և ուղեցինք նրա ճակատին. Բայց այդ ժամանակ մեծ քթանի Բուշը, ով կարող էր սպասել այդ հալից ընկածից այդպիսի ճարպկություն, խփեց Շաուբի ձեռքին, ըստ որում այնքան ուժեղ և անսպասելի, որ վար գցեց ատրճանակը, իսկ Ռավինոն ձեռքով բռնեց ինձ. Այստեղ սկսեց զվարճալի բռնցքամարդ, որի մասին իսկապես որ դժվար է կապակցված ձևով պատմել. Ռավինոյին և Բուշին ամեն կողմից օգտության հասան սանիտարները. Նրանք շատ էին և իհարկե կարող էին մեր հախիցը գալ, սակայն մեր բախտից շատերին շփոթեցրեց ոստիկանական համազգեստը. Նրանք գիտեին, որ ծանր պատիժ է սպասում ոստիկաններին դիմադրություն ցույց տալու համար, առավելևս եթե այն զուգակցված է իշխանության ներկայացուցիչների վրա կատարած բռնի գործողություններով. Հենց որ Ռավինոն գոռաց, թե մեր ոստիկանական կոստյումները դիմակներ են, սանիտարների մեծ մասը գերադասեց դիտողի դերում լինել, և միայն մի քանիսը համարձակվեցին ձեռք բարձրացնել սրբազան ու անձեռնմխելի ոստիկանական համազգեստի վրա. Մեր երկրորդ կոզրը հրազենն է, որպիսին չունեին սանիտարները. Պակաս կոզր չէր և մեր ուժը, ճարպկությունը և հանդգնությունը. Եվ դա ուժերը հավասարեցրեց. Մի սանիտար նստեց Շաուբի վրա, որը կռացել էր ընկած ատրճանակը վերցնելու համար. Սակայն դուրս եկավ, որ Շաուբը կռվի բոլոր ձևերի մեջ մեծ վարպետ է. իր վրայից թափ տալով թշնամիներին և ճարպիկ հարվածներ հասցնելով, նա մի քանիսին շարքից հանեց։ Միևնույն ժամանակ ոտքով դեն շպրտեց ատրճանակը, որն ինքը չկարողացավ բարձրացնել, և որի համար արդեն երկարել էին մի քանի ձեռքեր։ Պետք է խոստովանել ճշմարտությունը, որ նա պայքարում էր չափազանց սառնարյուն և առանց ինքն իրեն կորցնելու։ Իմ ուսերից կախվել էին երկու սանիտար, և անհայտ էր, թե ինչով կվերջանար այս ճակատամարտը, եթե չլիներ Շաուբը։ Նա շատ խիզախ գտնվեց, նրան ի վերջո հաջողվեց բարձրացնել ատրճանակը, և երկար չմտածելով գործի դնել այն։ Ատրճանակի մի քանի կրակոցը իսկույն լրացրեց սանիտարներին։ Հենց որ նրանցից մեկը գոռաց, արյունաշաղախ ուսը բռնելով, մնացյալները վայրկենապես նահանջեցին, սակայն Ռավինոն չէր հանձնվում։ Չնայած այն բանին, որ մենք երկու կողմից նրա քունքերին դեմ էինք տվել ատրճանակները, նա բղավեց. «Ինձ մոտ էլ զենք կա, ես մերոնց կհրամայեմ կրակել ձեզ վրա, եթե դուք անմիջապես չհեռանաք այստեղից»։ Այն ժամանակ Շաուբը առանց ավելորդ խոսելու սկսեց ոլորել Ռավինոյի ձեռքը։ Այս պրիոմը առաջացնում է այնպիսի սոսկալի մի ցավ, որ հաղթանդամ բանդիտներն անգամ գետաձիու նման կմռնչան ցավից և կդառնան հեզու հնազանդ։ Ռավինոյի ոսկորները ճրճրացին, աչքերի մեջ արցունքներ երևացին, բայց նա չէր հանձնվում։ «Ի՞նչ եք կանգնել նայում», գոռաց նա հեռվում կանգնած սանիտարներին։ «Իզեն»։ Մի քանի սանիտարներ վաստվին, հավանաբար զենք վերցնելու, մյուսները նորից մոտեցան մեզ։ Ես վարկենապես ատրճանակը բարձրացրի Ռավինոյի գլխից վեր և երկու անգամ կրակեցի։ Սպասավորները նորից քարացան, բացի մեկից, որ ընկավ հատակին խուլ հառաչելով։ Լարեն շունչ առավ և շարունակեց. «Այո, գործը թունդ էր. Անտանելի ցավն էլ ավելի թուլացրեց Ռավինոյին, իսկ Շաուբը շարունակում էր ոլորել նրա ձեռքը»։ Վերջապես ցավից ջղաձգվելով ասաց. «Վերջապես դուք ինչ եք ուզում»։ «Անմիջապես մեզ հանձնել Արթուր Դոուելին», ասացի ես։ «Պարզ է», ատամները կրճտացնելով պատասխանեց Ռավինոն. «Ես ճանաչեցի ձեր դեմքը, բայց սատանան տանի, բաց թողեք վերջապես ձեռքերս, ես ձեզ կտանեմ նրա մոտ»։ Շաուբը բաց թողեց Ռավինոյի ձեռքը այն չափով, որ նա գիտակցության գա, նա համարյա կորցրել էր գիտակցությունը։ «Ռավինոն տարավ մեզ այն կամերան, որտեղ դուք բանտարկված էիք, և աչքերով ցույց տվեց բանալին»։ Ես բաց արի դուռը և ներս մտա կամերան Շաուբի և Ռավինոյի ուղեկցությամբ։ Մեր աչքի առաջ բացվեց տխուր տեսարան, մանկիկի նման բարուրված կիսաճզմված որդի պես թպրտում էի կորհասական ջղաձգության մեջ։ Քլորի խեղտող հոտը բռնել էր կամերան։ Շաուբը, որպեսի այլևս չզբաղվի Ռավինոյի հետ, մի թեթև հարված հասցրեց նրա ծնոտին, որի հետևանքով նա պարկի նման վայր ընկավ հատակին։ «Մենք ինքներս շնչասպառ լինելով քարշ տվինք ձեզ կամերայից և ազատ ծածկեցինք դուռը»։
«Իսկ Ռավինոն»։
«Եթե խեղտամահ էլ լինի, մեծ դժբախտություն չէ», վճռեցինք մենք։ «Բայց նրան հավանաբար ազատել են և գիտակցության են բերել մեր հեռանալուց հետո»։ «Մենք դուրս եկանք այդ իժի բնից բավականին բարեհաջող. եթե հաշվի չառնենք այն, որ մենք ստիպված եղանք կրակել մնացած փամփուշտները շների վրա»։ «Եվ ահա դուք գտնվում եք այստեղ»։
«Ես երկար եմ մնացել գիտակցությունս կորցրած»։
«10 ժամ. Բժիշկը քիչ առաջ գնաց, երբ ձեր զարկերակը և շնչառությունը վերականգնվեցին, և նա համոզվեց, որ դուք վտանգի մեջ չեք գտնվում»։
«Այո, սիրելիս», ձեռները շփելով շարունակեց Լարեն։ «Սպասվում են աղմկարար դատավարություններ. Ռավինոն պրոֆեսոր Կերնի հետ միասին կնստի մեղադրյալների աթոռին. ես այսպես չեմ թողնելու այս գործը»։
Սակայն ամենից առաջ հարկավոր է գտնել իմ հոր կենդանի կամ մեռած գլուխը, ֊ հանգիստ ասաց Արթուրը։